Likvidácia zvierat drobných chovateľov v okolí nákazy slintačky a krývačky bude pokračovať. Donald Trump oznámil nové 25% clá na všetky autá, ktoré sa dovážajú do USA. Pápež František počas veľkonočnej nedele udelí požehnanie Urbi et Orbi.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Novým predsedom parlamentu sa stal Richard Raši z Hlasu. Získal 79 hlasov. Parlament má riadne zvoleného predsedu po vyše 350 dňoch. Premiér Robert Fico tvrdí, že zvolenie Richarda Rašiho je zavrčením náročnej cesty vedúcej k stabilizácii vládnej koalície.
A myslím si, že voľba, kedy všetkých 79 poslancov Národnej rady, ktorí tvoria vládnu koalíciu, volili Richarda Rašiho, je najlepšou odpoveďou, že vládna koalícia sa vracia do pôvodných kolají.
Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok je presvedčený, že nový predseda parlamentu spĺňa morálne, profesionálne aj odborné vlastnosti na túto pozíciu. Voľba šéfa je podľa neho dôležitý symbol pre ďalšie pokračovanie koalície.
Slovensko je podľa ústavy parlamentnou demokraciou a Národná rada Slovenskej republiky je v našom zriadení kľúčovým prvkom, o zložení ktorého rozhodujú výlučne ľudia v demokratických parlamentných voľbách. Predseda parlamentu je síce len primus inter pares, teda prvý medzi rovnými, ale má mimoriadne dôležité právomoci. Jednak pri vedení celého parlamentu, pri kreovaní legislatívneho procesu, jednak pri reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí.
Opoziční poslanci si lístky neprevzali a spochybňujú tajnosť voľby. Jeden z overovateľov za koalíciu mal totiž každý lístok pred odovzdaním skontrolovať. Zuzana Mesterová z PS to považuje za narušenie princípu slobodnej voľby.
Vzhľadom na to, že poslanec Šimko za Hlas ako overovateľ pri tajnej a slobodnej voľbe kontroloval každý jeden volebný lístok pred vhodom do urny, máme za to, že voľby neprebehli ani tajne, ani slobodne.
Opozícia žiada, aby sa zišiel ústavnoprávny výbor a posúdil, či voľba prebehla v súlade s pravidlami. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar ale trvá na tom, že volil slobodne a tajne. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva predsedu Národnej rady Richarda Rašiho, aby sa zasadil za zmrazenie poslaneckých platov. Zastavenie ich rastu považuje predseda hnutia Michal Šimečka za základné gesto solidarity.
Nehovoríme o radikálnych škrtoch v platoch poslancov a iných verejných funkcionárov. Hovoríme iba o zmrazení, iba aby tie platy tak dramaticky nerastli. A ja viem, že niektorí si povedia, že to je lacný populizmus, ale musíme si uvedomiť, akej situácii čelia ľudia na Slovensku. Nie len teraz, nie len tento rok, ale v niečom aj nasledujúce mesiace a roky. Keď chceme, aby ľudia sami sa uskromnili, keď chceme, aby si uvedomili, prečo je dôležité konsolidovať a znižovať dlh a deficit, tak ako si môžeme dovoliť neurobiť aspoň to základné gesto solidarity? Že si my, aspoň na chvíľu, aspoň na nejaký čas, keď je tá situácia náročná, zmrazíme platy.
Nový predseda parlamentu Richard Raši v prejave v rokovacej sále sľúbil, že urobí všetko preto, aby Národná rada venovala maximálny čas skvalitňovaniu Slovenska. Sľúbil, že bude presadzovať hodnoty ústavy a zákonov. Chce dbať na to, aby bola diskusia v parlamente slušná a bez osobných útokov.
Máte moje slovo, že urobím všetko preto, aby sa do tejto budovy vrátila v čo najväčšej miere, možnej miere, vecnosť, slušnosť. Diskusia s argumentami je nie vzájomné osočovanie. Všetci poslanci, koaliční, ale aj opoziční, prídu s dobrými návrhmi zákonov, ktoré nie sú populistické, ale budú v praxi realizovateľné, ktoré pomôžu ľuďom, budú mať u mňa dvere otvorené.
Likvidácia zvierat drobných chovateľov v okolí nákazy slintačky a krývačky bude pokračovať. Vyplýva to zo záverov ústredného krízového štábu. Za zastavenie usmrcovania v trojkilometrovom okruhu sa zasadzoval poslanec Hlasu Branislav Becík. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok, ktorý krízový štáb vedie, hovorí, že opatrenie by bolo možné prehodnotiť po uplynutí 14-dňovej inkubačnej lehoty, pričom teraz podľa neho plynie druhý deň. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že správnosť opatrení, ktoré Slovensko nastavilo pri riešení ochorenia, odobrili aj odborníci z Európskej komisie.
Môžem na začiatok povedať, že experti jednoznačne potvrdili, že kroky, ktoré robí pán ústredný riaditeľ so svojím tímom, sú tie správne a veľakrát aj podľa mňa nad rámec toho, čo nám ukladá európska legislatíva. Musím povedať, že nikto nemôže spochybniť tie kroky, ktoré sa realizovali, a to nám potvrdili aj daní experti.
Minister zopakoval, že drobní chovatelia v okolí ohnísk nákazy, ktorí museli v súvislosti s ochorením utratiť chovy zvierat, budú v najbližších dňoch odškodňovaní. Opozičná SAS v súvislosti s ochorením slintačky a krývačky podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín. Poslanec SAS Ondrej Dostal.
Skutkovo to súvisí s tými informáciami o prevoze uhynutých zvierat a nedbanlivosti, ku ktorej mohlo v tej súvislosti dôjsť, keď kontajner, ktorý prevážal, bol, a teda bolo to zachytené na sociálnych sieťach, bol pootvorený, alebo iný kamión bol s otvoreným kontajnerom, a teda išlo o rôzne vozidlá, a teda minimálne dva kontajnery boli prevážené s otvorenou strechou alebo teda nakladacím priestorom.
Aj český minister poľnohospodárstva Marek Výborný dnes kritizoval prevozy zvierat utratených pre slintačku a krývačku na Slovensku v nedostatočne izolovaných vozidlách. Slovenského ministra Richarda Takáča podľa svojich slov telefonicky vyzval, aby k podobným udalostiam nedochádzalo. Aj rakúska vláda dnes oznámila balík opatrení v súvislosti s prepuknutím nákazy na Slovensku a v Maďarsku vrátane zákazu dovozu živých zvierat z oboch krajín. Rakúska polícia a colníci budú zároveň vykonávať v pohraničí adresné kontroly.
Krátko z domova.
Slovensko ráno znovu otvorilo malé hraničné priechody s Maďarskom. V noci na nich umiestnilo zariadenia na dezinfekciu vozidiel. Priechody uzavreli po tom, čo sa v Maďarsku objavilo nové ohnisko slintačky neďaleko Bratislavy. V Nitre potvrdili ďalší prípad ochorenia osýpok. Ide o 35-ročnú osobu, ktorá sa nakazila v zahraničí. Z momentálne dostupných informácií nie je možné určiť, či bola osoba proti osýpkam očkovaná. V rámci epidemiologického vyšetrovania sa nezistil súvis medzi prvým a druhým prípadom ochorenia na osýpky. V prvom prípade išlo o 16-mesačné dieťa z Bratislavy. Detský festival na Podpoľaní, ktorý chceli zrušiť pre problémy vo Fonde na podporu umenia, zachráni Typos. Vyhlásil to poslanec Roman Malatinec tým, že lotériová spoločnosť nám dá 15 000 eur. Malatinec zdôraznil, že to nebude bežná prax, ale ide o výnimočnú situáciu. Podľa poslankyne Zory Jaurovej súčasná paralýza kultúrneho sektora na Slovensku nemá obdobu. Po dvoch mesiacoch dnes na okresnom súde v Žiline pokračovalo pojednávanie kauzy súvisiacej s trenčianským barom Fatima. Ani na toto pojednávanie sa nedostavila bývalá štátna tajomníčka ministerka spravodlivosti Monika Je, ktorá v kauze čeli obžalobe pre zločin vydierania a marenia spravodlivosti. Jej advokát Peter Erdős súdu predložil lekárske potvrdenie o zlom zdravotnom stave svojej klientky.
Cirkvi.
V Košiciach dnes ponúkali pôstnu polievku pre pomoc ľuďom v núdzi. V centre Veritáziu servírovali predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober a košický arcibiskup vladyka Cyril Vasil. Podujatie bolo súčasťou projektu Podelme sa, ktorý každoročne v pôste skrze štedrých darcov pomáha núdznym rodinám. Posledné roky ide predovšetkým o dostupné bývanie pre matky s deťmi. Viac už Martin Ďurčo.
Ako uviedol arcibiskup Bernard Bober, toto podujatie svojim charakterom pasuje do liturgického obdobia, ktoré žijeme.
A toto je zameraná práve tá akcia na to, aby sme pomohli rodinám, ktoré zápasia so základnými vecami, životnými, bytostne životnými vecami, tak chceme im pomôcť. A posledný čas je na to dobrý, pretože je to aj Božia výzva, kvôli tomu, že by som sa ja pravil ako lepší človek a aby sa polepšil aj tomu druhému človeku. Myslím, že je to dobrá kombinácia spojená pôstu aj práve s tou akciou pôstnej polievky.
Pôstna polievka je podľa arcibiskupa Vasila vyjadrením záujmu o blížneho a preto toto podujatie on sám podporuje.
To, že človek si príde tú polievku objednať, kúpiť a zjesť, daj jej s tým spoločným zdieľaním tých dobier, ktoré v cirkvi prebiehajú na tej duchovnej úrovni aj na tej materiálnej. A možno práve tá symbolická prítomnosť biskupov má byť povzbudením aj pre iné podobné aktivity, ktoré charakterizujú život cirkvi ako spoločenstva tých, ktorí zdieľajú Božie slovo, ale súčasne zdieľajú aj tie dobrá, ktoré patria k životu každého človeka.
Pôstna polievka už pomohla desiatkam rodín po celom Slovensku. O tom, kam pôjdu tento mnohokrát vyzbierané peniaze, hovorí manažér Úsmevu ako dar Radoslav Dráb.
Tohtoročný výťažok bude smerovať na podporu rodín, ktorým hrozí strata bývania. Sú to väčšinou rodiny jednorodičovské, rodiny s väčším počtom detí, prípadne rodiny, kde ich na pokraj chudoby doniesla nejaká vážna choroba, ochorenie alebo iná vážna udalosť v rodine. Minulého roku sa vyzbieralo len pre zaujímavosť 26 000 eur na celom Slovensku.
Postné polievky sa budú aj tento rok podávať na viacerých miestach Slovenska. Najbližšie 9. apríla v Bratislave za účasti bratislavských otcov biskupov.
V Bratislave včera predstavili knihu kardinál Ján Chryzostom Korec Storočnica narodenia. Obsahuje nielen spomienky jeho súčasníkov, ale aj kompletnú bibliografiu. Na prezentácii v refektári kláštora milosrdných bratov bol Ľudovít Malík.
Za vydaním tejto publikácie stojí vydavateľstvo, v ktorom kardinál Korec publikoval väčšinu svojich literárnych diel. Týmto spôsobom si vydavateľstvo pripomenulo túto slovenskú osobnosť 20. storočia, hovorí Ignác Kolek, riaditeľ vydavateľstva.
Ten náš prvotný počin spočíval skôr v takom dokumentovaní toho známeho, avšak spolupracovníci nakoniec došli k tomu, že toto výročie si zaslúži urobiť niečo väčšie, a tak sa urobila bibliografia a tá natiahla tento čas prípravy o celý rok.
Kniha ponúka spomienky súčasníkov, výber z kardinálovej tvorby, fotodokumentáciu z jeho života a bibliografiu jeho diel, listov či článkov. Na prezentácii bol prítomný aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli, podľa ktorého je osobnosť kardinála Korca veľmi inšpiratívna.
Som presvedčený, že postava kardinála Korca môže inšpirovať najmä mladých ľudí, ale samozrejme aj ostatných, a to k odvahe a nádeji. Veľa trpel a vtedy bolo ťažké mať odvahu a nádej, a teda nemať strach a obhajovať svoje názory, aj keď sa nezhodovali s realitou, ktorá ho obklopovala.
Autormi spomienok v knihe sú kardinálovi súčasníci a medzi nich patrí aj jezuita Ján Ďurica. Na prezentácii knihy pripomenul, že vďaka svojmu odsúdeniu za učenie náboženstva sa zoznámil s kardinálom Korcom a stal sa jeho priateľom. Na prezentácii zazneli svedectva viacerých hostí, ktorí sa ale zhodli na tom, že osobnosť kardinála Korca patrí k najvýznamnejším Slovákom našich novodobých dejín.
V Badine sa dnes skončilo dvojdňové školenie pre kontaktné osoby, právnikov a členov diecéznych komisí. Zamerané bolo na komunikáciu s obeťami zneužívania a riešenie prípadov. Košický pomocný biskup Marek Forgáč počas neho slúžil aj svätú omšu za všetky obete zneužívania v cirkvi. Vo všetkých diecézach a eparchiach na Slovensku boli minulý rok zriadené úrady a zodpovedné osoby pre nahlásenie zneužívania v cirkvi. Pre ich pracovníkov, ale aj ďalších, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, bolo určené dvojdňové školenie v Badíne. Vysvetľuje predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi a košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Veľmi nás potešilo, že sme tu mali okolo 40 účastníkov. Pôvodne sme rátali, že to bude možno nejakých 10-15 účastníkov, čo je znakom toho, že je záujem o zdravenie cirkvi, že je záujem o prácu s obeťami a záujem o pomoc obeťam.
Počas školenia si účastníci vypočuli niekoľko prednášok. Venovali sa v nich civilnoprávnym i cirkevnoprávnym riešeniam prípadov, ale aj duchovnému zneužívaniu v cirkvi. Biskup Marek Forgáč hovoril o citlivovaní.
Vybral som niektoré momenty alebo niektoré prvky týkajúce sa našej komunikácie, takisto riešenia procesov zneužívania v cirkvi, kde by sme mali dať pozor, aby sme boli primerane citliví, aby sme nespôsobovali nejakú sekundárnu traumu, aby sme neubližovali viac ľuďom, aby sme jednoducho viac boli citlivejší celkovo na túto tému v cirkvi.
Psychologička Janka Bieščat hovorila vo svojej prednáške o trauma-informovanom prístupe k obeti.
Aby sme vedeli sa rozprávať s ľuďmi, ktorí majú traumu alebo potenciálne môžu mať traumu, nielen keď nahlasujú zneužívanie, ale napríklad vo sviatosti zmierenia, v duchovnom sprevádzaní, v psychoterapii, na aké znaky sa zamerať, čomu sa vyvarovať.
Súčasťou programu bola aj práca v skupinkách, počas ktorej sa zaoberali modelovanými prípadmi, ktoré sa môžu stať, a ich riešeniami. Vatikán oznámil, že pápež František udelí na veľkonočnú nedeľu tradičné požehnanie Urbi et Orbi. Na teraz nie je známe, či 88-ročný pápež bude osobne prítomný aj na verejných obradoch svätého týždňa. Tlačový úrad Svätej stolice zdôraznil, že sa o tom rozhodne podľa vývoja jeho zdravotného stavu v najbližších týždňoch. Pápež sa po 5 týždňoch hospitalizácie v rímskej nemocnici v nedeľu vrátil do Vatikánu. Kardinál Christoph Schönborn, ktorý sa nedávno stal emeritným viedenským arcibiskupom a ktorý je stále ordinárom pre veriacich východných katolíckych cirkví v Rakúsku, zriadil pastoračnú službu pre grécko-katolíckov zo Slovenska, žijúcich na území viedenskej arcidiecezy. Kardinál zároveň vymenoval Juraja Tereka za duchovného správcu misie. Podľa slov vladyku Milana Lacha, ktorý je apoštolským vizitátorom pre slovenských grécko-katolíkov žijúcich v západnej Európe, ide o významný medzník, pokiaľ ide o pastoráciu grécko-katolíkov, ktorí trvale žijú alebo pracujú na území viedenskej arcidiecezy, ale aj inde v Rakúsku.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump oznámil nové 25-percentné clá na autá, ktoré sa dovážajú do USA. Opatrenie vstúpi do platnosti 2. apríla. Autodiely budú clám podliehať od termínu, ktorý bude spresnený v úradnom vestníku, najneskôr však 3. mája. Americká vláda očakáva, že to prinesie dodatočných 100 miliárd dolárov na daniach. Európa chystá protiopatrenia. Téma pre Moniku Majerovú.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že uvalí clá vo výške 25% na všetky autá, ktoré neboli vyrobené v USA. Bielý dom následne uviedol, že nové clá sa vzťahujú na osobné a ľahké nákladné vozidlá vyrobené v zahraničí a spresnil, že sa pripočítajú k už platným clám. Donald Trump považuje clá za nástroj na zvýšenie príjmov, ktorý by kompenzoval ním sľubované zníženie daní a na oživenie dlhodobo upadajúcej priemyselnej výroby v USA. Dnes vyhlásil, že toto opatrenie podporí domáci rast. Clá vstúpia do platnosti 2. apríla, teda v deň, keď Trump chce oznámiť rozsiahle recipročné clá v ďalších priemyselných sektoroch zameraných na krajiny, ktoré zodpovedajú za väčšiu časť obchodného deficitu USA. Agentúra Reuters ale neskôr napísala, že prezident počíta s až mesačným odkladom výberu clá z autodielov. Európska únia podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej zareaguje na toto opatrenie. Šéfka exekutívy EÚ zároveň ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zaviesť clá na vývoz automobilov z Európy. Zopakovala, že clá sú vlastne dane a tie sú zlé pre podniky a ešte horšie pre spotrebiteľov, tak v Spojených štátoch, ako aj v Európskej únii. Nemecké združenie automobilového priemyslu tiež varuje pred závažnými hospodárskymi dôsledkami nových ciel na automobily v USA. Tie podľa neho predstavujú značnú záťaž pre podniky aj úzko prepojené globálne dodávateľské reťazce automobilového priemyslu. Najväčšími vývozcami aut do Spojených štátov sú Mexiko a Japonsko, v poradí 7. je Slovensko. Američania si vlani kúpili 16 miliónov osobných aut, SUV a ľahkých nákladných vozidiel, zhruba polovica bola z dovozu.
Americké clá na dovoz automobilov, ktoré by mali začať platiť od budúcej stredy, budú mať výrazný negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku, hrubý domáci produkt aj zamestnanosť. Vláda by sa mala usilovať na pôde únie zabrániť eskalácii obchodnej vojny, no zároveň by mala podporovať nové investície a rušiť opatrenia, ktoré firmy od podnikania na Slovensku odrádzajú. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že je ohrozené veľké množstvo pracovných miest.
Fico bol v Spojených štátoch, ak sa nemýlim, stretol sa aj s ľuďmi blízkymi prezidentovi Trumpovi. A výsledok, ak teda mal byť za cieľ odvrátiť túto obchodnú vojnu a odvrátiť zavedenie cieľom, tak ten výsledok je nulový. Tá odveta samozrejme musí byť európska. A myslím, že Ursula von der Leyen už ohlásila, že Európska únia zavedie recipročné opatrenia. No a slovenská vláda sa teraz musí sústrediť na ochranu automobilového priemyslu, najmä tých ľudí, ktorým hrozí prepuštenie.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková ale dúfa, že clá budú ešte odložené.
Pokiaľ nie je 2. apríl, ešte máme nádej, že tieto clá nejakým spôsobom možno budú odložené, tak ako to bolo v prípade Mexika a Číny. A keď nebudú odložené, budeme sa musieť s tým vysporiadať.
Európski spojenci Ukrajiny na samite v Paríži vyhlásili, že zatiaľ nie je čas rušiť protiruské sankcie. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa všetci lídri zhodli na tom, že Moskve napriek súčasným rokovaniam o prímeri vedeným Spojenými štátmi nejde o skutočný mier. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po samite zaviazal vytvoriť sily, ktoré budú nasadené na Ukrajine po uzavretí mieru. Cieľom týchto jednotiek podľa neho nebude pôsobiť v mene Ukrajiny alebo na fronte, ale odradiť Rusko od ďalšej agresie. Ďalšie závery samitu doplňa Kristýna Hatarová.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý hostil štvrtkové stretnutie, vyhlásil, že na rokovaniach sa zúčastnilo 31 krajín. Európski lídri sa podľa neho v Paríži zišli, aby ukázali svoju vôľu zostať jednotní. Rusko požaduje zrušenie časti západných sankcií výmenou za to, že pristúpi na pokoj zbraní v Čiernom mori. Svojím prístupom podľa lídrov európskych krajín ale dáva najavo, že jeho cieľom nie je dosiahnuť mier, ale zbaviť sa obmedzení. Podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza bude čas hovoriť o zrušení sankcií až vo chvíli, keď sa obe strany dohodnú na miery. K tomu je zatiaľ podľa neho bohužiaľ stále veľmi ďaleko. Samit, ktorý nadviazal na predchádzajúce obdobné rokovania v Paríži a Londýne, dal najavo jednotu zúčastnených krajín v ďalšej podpore Ukrajiny. Britský premiér Keir Starmer po stretnutí tzv. Koalície ochotných vyhlásil, že európsky predstaviteľ diskutovali aj o plánoch vojenskej a operačnej podpory Ukrajiny. Dodal, že zo stretnutia vyplynulo, že mnohé krajiny stoja proti Rusku tak, ako stáli počas viac ako 3 rokov a budú podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že sankcie musia platiť, kým nebude dosiahnutý mier. Dodal, že je potrebný väčší tlak na Moskvu. Ukrajinský prezident už včera večer novinárom povedal, že ruský vodca Vladimír Putin vzhľadom na svoj vek skoro zomrie a potom bude po všetkom.
Krátko zo sveta.
Súkromné údaje hlavných bezpečnostných predstaviteľov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa sú prístupné na internete. Uviedol to nemecký týždenník Der Spiegel. Ide o čísla mobilných telefónov, e-mailové adresy a v niektorých prípadoch aj heslá. Ukrajina a Rusko si od útorka navzájom neútočili na svoje energetické zariadenia. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ. Agentúra pripomenula, že Washington v útorok oznámil, že Kiev a Moskva na separátnych rokovaniach súhlasili s vypracovaním opatrení vedúcich k zastaveniu úderov na energetickú infraštruktúru. Potravinová agentúra OSN tvrdí, že jej v pásme v Gazi ostáva jedlo už len na 2 týždne. V oblasti pritom podľa organizácie žijú 100 000 ľudí na pokraji hladu a podvýživy. Hokejisti Spiskej Novej Vsi triumfovali v 5. štvrťfinálovom stretnutí play-off typu z Extraligy nad Zvolenom 3-2. Sérii hranej na 4 víťazstva znížili stav na 2-3, hovorí tréner Spišiakov Vladimír Záborský.
Ja som veľmi rád, že proste tú druhú, tretiu tretinu už vo Zvolene sme trošku prebrali iniciatívu a chalani trošku pocitili konečne naspäť tú seba dôveru a dneska sme to hlavne prvú aj tretiu tretinu ukázali a som za to veľmi rád a trošku mám pocit, že tá séria sa konečne začína preklapať na tú našu stranu a my pôjdeme do Zvolena zase s cieľom proste potrapiť domácich a vrátiť sa späť.
Košice včera zvíťazili nad Duklou Trenčín 2-1. V sérii sa ujali vedenia 3-2 na zápasy. Duel hodnotí útočník oceliarov Marek Bartánus.
Veľmi nám pomohli tie 2 góly, trošku sme sa ukludnili. V tej druhej tretine trošku nás tam Trenčín zatlačil, dostali sme sa potlak, ale chvála Bohu sme neinkasovali až v tej presilovke 5-3, takže to bolo dobre. No a v tej tretine sme sa vrátili trošku do hry, mali sme nejaké šance a na konci sme to ubránili, takže sme spokojní.
6. zápasy sú na programe zajtra. Dnes o 18. hodine pokračuje séria medzi Popradom a Nitrou. Stav série je 2-3. Hokejisti New Jersey vyhrali v zápase zámorskej NHL na ľade Chicago 5-3. Asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Tomáš Tatar. Jeho krajan a spoluhráč Šimon Nemec sa nezapísal do kanadského bodovania. Prípravy na majstrovstva Európy futbalistov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia vo 8 slovenských mestách v júni, vstúpili do svojej záverečnej fázy. Zrekonštruovaný štadión v Prešove by mal zažiť svoje slavnostné otvorenie 3. mája. Z celkovej kapacity je momentálne predaných približne 70% vstupeniek a niektoré stretnutia už hlásia vypredané. Poľská tenistka Iga Świąteková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v Miami vo štvrťfinále. Na cieli svetovej i turnajovej dvojky bola nenasadená Alexandra Elová z Filipín, ktorá zvíťazila v 2 setoch 6-2, 7-5. V semifinále nastúpi proti domácej Jessike Pegulovej, ktorá zdolala v pozícii nasadenej štvorky Britku Emu Raducanovú v 3 setoch 6-4, 6-7, 6-2. Najvyššie nasadený nemecký tenista Alexander Zverev sa na turnaji v Miami nedostal medzi osmičku najlepších. V osemfinále ho zastavil 17. nasadený Francúz Arthur Fils, ktorý zvíťazil 3-6, 6-3, 6-4. Úlohu favorita potvrdil naopak Grigor Dimitrov z Bulharska. Ako nasadená 14-ka zdolal vo štvrťfinále Argentínčana Francisca Cerundola v troch setoch 6-7, 6-4, 7-6. Švajčiarsky lyžiar Loic Meyard triumfoval v záverečnom obrovskom slalome sezóny Svetového pohára. Bronzový medailista z tejto disciplíny na majstrovstvách sveta v Salbachu predviedol v americkom stredisku Sun Valley dve skvelé jazdy a zvíťazil pred Markom Odermatom. Jeho krajan bol už pred pretekmi istým víťazom malého globusu za disciplínu i veľkého za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Tretiu priečku obsadil norský reprezentant Henrik Kristoffersen. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová figurovala na čele poradia po prvom kole slalomu na finálovom podujatí Svetového pohára. V domácom stredisku viedla pred druhou Lenou Dýrovou z Nemecka. Tretia bola už s výraznejším odstupom švajčiarka Wendy Holdenerová. Cestu za ziskom malého globusu si skomplikovala líderka celkového poradia tejto disciplíny Zrinka Lutičová. Chorvátka zaostala za Šifrinovou o takmer 2 sekundy a bola priebežne na 12. mieste.
Počasie.
Zajtra už začnú podľa Petra Jurčoviča pribúdať oblaky a na juhu Slovenska sa aj rozprší.
Máme tu ešte jednu komplikáciu a to je tlaková niž, ktorá je desi na Balkáne, pri Jadrane a tam v celej tej oblasti. A oblačnosť s ňou spojená už sa stále viac a viac približuje k nám. Čo znamená, že pokiaľ budú zrážky, čo by mohli byť treba v Bratislave už v piatok večer, tak to bude dážď a prichádza to teda od juhu. Vietor bude severný, ale nad tým bude od juhu prichádzať oblačnosť v teplejšom vzduchu, takže oteplenie na zajtra len 18, už 20 tam asi tu nebude, ale malo by začať pršať a bude pršať až, no, v podstate môžeme celú sobotu, tá bude dosť nepríjemná, v nedeľu trošku lepšie a v pondelok zase dážď. Pre Banskú Bystricu by som povedal, že tiež nejaký ten dážď bude, ale ide to od juhu, takže zasiahnuté budú hlavne južné časti Slovenska, Banská Bystrica. Až toľko nie, respektíve do nedele rána by malo napršať u vás tak okolo 5-6 mm. No, nie je to veľa, ale najvyššia teplota asi bude len 12 stupňov. Ešte pridáme Košice. Zdá sa, že Košice zatiaľ, alebo teda Košický kraj, až tak veľmi tie zrážky sa tam ani nechystajú. Povedal by som, že až v noci z nedele na pondelok by malo čosi sprchnúť aj v Košiciach a asi tak do 3 mm, takže až tak veľa tých zrážok nebude. Ale stále severný vietor a Košická kotlina sa vyznačuje práve tým výrazným zosilňovaním vetra.
Na záver máme niekoľko programových tipov na dnes večer. Najskôr bude v relácii História a my Andrea Čolková hovoriť o ideách humanizmu v prostredí šľachty a vzdelancov. A v gospelparáde porozpráva Jana Zibalová nielen o kvalitách debutového albumu Blízkosť. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.